Далей у студыі Сергея Бламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Позна ўвечары ў чацвер нефармальнай вячэрай у Рызе пачынаецца саміт краін-удзельніц праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерства». Беларусь на форуме прадстаўляе міністр замежных справаў Уладзімір Макей. Пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыму паміж Еўразвязам і Беларусю можа быць падпісанае да канца старшынёўства Латвіі ў Еўразвязе, гэта значыць да 1 ліпеня 2015 году. Чацвёртыя суткі галадаюць пяцёра жыхароў Магілёва, незадаволеных тым, што іх перасялілі з аварыйных кватэраў у цэнтры гораду ў інтэрнат. Чыноўнікі маўчаць, здароўе ўдзельнікаў акцыі пагаршаецца. Гэта і іншыя тэмы на працягу наступнай гадзіны. Вось жа сёння позна ўвечары нефармальнай вячэры ў Рызе пачынаецца саміт краін-удзельніц праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерства». Беларусь на форуме будзе прадстаўляць міністр замежных справаў Уладзімір Макей. Перад ад'ездам у Рыгу на саміт «Усходняе партнерства» канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель выступіла ў Бундэстагу, дзе ў прыватнасці заявіла, цытую, «Калі нашы ўсходнія суседзі хочуць зблізіцца з каштоўнасцямі еўрапейскага звязу, гэта іх суверэннае рашэнне. Ніхто не мае права блякаваць абранага імі самімі шляху». Сёння ж у Рызе адбываецца бізнес-форум «Краіна ўсходняе партнерства». Адзін з яго ўдзельнікаў ад Беларусі, кіраўнік Саюзу прадпрымальнікаў Владзімір Карагін, наступным чынам характарызуе прычыны слабых кантактаў беларускіх прадпрымальнікаў з партнерамі Еўразвязу.
Мы сами виноваты. Чем больше правительство будет участвовать в разных переговорах на уровне министерском, на уровне правительственном, тем больше возникнет проектов. Поэтому не надо удивляться, что мы не дошли до проектной стадии, как, допустим, ряд стран, там, как Молдова или Украина, либо Грузия. Там идут уже большие проекты. Работает сочетание бизнес, правительства, НГО, неправительственные структуры.
Пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыму паміж еўрапейскім звязам і Беларусю можа быць падпісанае да канца старшынёўства Латвіі ў Еўразвязе, гэта значыць да 1 ліпеня 2015 году. Пра гэта напярэдадні саміту «Усходняе партнерства» ў Рызе заявіў дзяржаўны сакратар Міністэрства замежных справаў Латвіі Андрэй Спілдыговіч. Цытую. «Наша мэта – выйсці на канкрэтнае рашэнне да канца латышскага старшынёўства. Думаю, што ў пятніцу мы будзем абмяркоўваць гэтыя тэмы, але канкрэтна падпісаць дакументы мы спадзяёмся ў сярэдзіне чэрвеня». Канец цытаты. Спрашчэнне візавага рэжыму дасць пэўныя выгады грамадзянам Беларусі, у прыватнасці віза будзе каштаваць 35 еўра. Чэрвень выглядае вельмі рэальным часам для падпісання ўсіх неабходных дакументаў, сказаў сёння нашаму радыё кіраўнік Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў.
Пытанні яны вырашаны і застаюцца толькі вось гэтае пытанне, звязанае з дыпламатычнымі пашпартамі, якое не ўзгодненае. І таму вось калі бакі здольныя будуць перадоліць гэтае супярэчанне з чыста такога палітычнага характару, то я думаю, яно будзе падпісана. І калі тут якбы няма нейкага прынцыповага нежадання беларускіх уладаў гэтага рабіць, то пагадненне будзе падпісана.
Чацвёртыя суткі галадаюць пяцёра жыхароў Магілёва, незадаволеных тым, што іх перасялілі з аварыйных кватэраў у цэнтры гораду ў інтэрнат. Яны патрабуюць, каб ім вярнулі старое жыллё або далі іншыя кватэры ў межах Магілёва. Галадоўнікі заяўляюць, што вычарпалі ўсе магчымыя законныя спосабы, каб абараніць свае правы, таму перайшлі да крайняй меры. Тым часам рэакцыі ад чыноўнікаў па-ранейшаму няма. Самаўчыванне пратэстоўцаў пагаршаецца. У сувязі з галадоўкай «Свабода» правяла апытанне ў Магілёве.
Здесь патрэбны юрыдычны інструмент, каб дзяржаўны апарат з'яўляўся рэгулятарам гэтых юрыдычных мер, нёс аднолькую адказнасць з грамадзянамі. Я ведаю і чытаў. Гэта сродак звярнуць на сябе ўвагу. І толькі потым гэта крок адчаяння. Ну, перш за ўсё, патрэбна навесці ў парадак у дакументацыі.
Не знаю, што гэта дасць. Галадоўка, нічога, кроме ўшчерба свайму жалудку.
Вона толькі можа прывесці к напрасным жертвам. Гэта, конечно, очень плохо, што ў нашым государстве люди вынуждены идти на такие меры.
Сьогодні стартує новий культурний проєкт «Цитуй своє», мета якого – актуалізувати найліпші узори білоруської думки. Ініціатори проєкту – представники громадянської супольності Білорусі. У межах ініціативи буде збиратися ліпше з білоруської думки різних часов. Антологія білоруської думки буде складатися колективно. Усі охочі можуть дослати свої улюблені цитати білоруських авторів на електронну пошту по адресу «Цитуй своє» gmail.com. Процес складання антології будуть коментувати вибітні особи білоруської культурної простори. Проєкт розлічений на 2 місяці. Про деталі нової ініціативи нашому радіо розповівся абрар комітету проєкту «Цитуй своє» філозоф і культуролог Максим Жбанков.
Цього проєкту, якби обновити культурницьку пам'ять, так би мовити, у самих широких колах білорусів. Бо завжди ми ведаємо некий обмежований спіс авторів, авторитетів і так далі, а частіше за все ми їх просто і не ведаємо, бо адукація наша і наша якби життєвий досвід не вельми цьому сприяють, щиро кажучи.
Гэта був Максим Жбанков.
Година дня на свободі.
Углиб подій.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції.
Вось же сьогодні поздно ввечері неформальної вечері у Ризі починається саміт країни-удільниць програми Євразв'язу «Усходнє партнерство». Білорусь на форумі буде представляти міністр заміжних справ Владимир Макей. Так само у Ризі працює наш кореспондент Валер Каліновський, і тепер він вийшов на сувязь з Прагою. Добрий день, Валер.
Добрий день.
Валер, сёння стужкі навінаў прыносяць паведамленне, што Беларусь і Арменія адмовіліся згадзіцца з тэкстам выніковай дэкларацыі саміту ўсходняга партнерства на той падставе, што там прысутнічае фраза пра анексію Крыму Расіяй. Што адбываецца? Як гэта каментуюць у Рызе?
Ну, ведаеце, пакуль што Беларусь там і Арменія не тое, што адмовіліся, але гэта працягнуцца перамовы дыпламатаў, перш за ўсё ў Брусэлі, краінаў усходняга партнерства і краінаў Еўразвязу над тэкстам выніковай дэкларацыі, якая будзе ухваленая толькі заўтра і агучаная таксама па выніках саміту. Беларусь і Арменія сапраўды не пагаджаюцца падтрымаць тэкст, ён і так вельмі лагодны тэкст дэкларацыі у пытанні Расіі, ну таму што вядома, што яны сапраўды залежаць ад Расіі, і такая была раней заява Міністэрства замежных спраў Расіі, што гэты саміт мае антырасійскую накіраванасць. Тому Беларусь і Росія побоюються гэта підписати. Шукають вийсця дипломати, яким чином обійсти ось гэта. І на гэты момант придумали таку формулу, що буде у декларації указана позиція Еврозв'язу, країн Еврозв'язу, які осуджають російську анексію Криму, а так само буде указана, яка позиція була усіх країн, які виходять у Сходнє партнерство. Під час голосування на сесії Генеральної асамблеї ААН, а пам'ятаємо, що тоді білоруська делегація відмовилася підтримати резолюцію з засудженням анексії Криму і за цілісність України.
Другое питання до вас, Валер, питання, зв'язане з візами. Сьогодні так само уже канцлерка Німеччини Ангела Меркель поспіла зробити заяву, що спрощать візовий режим для України і Грузії дочасно. А що відбувається ось вокруг з гэтым? Які прогнози? Чи буде некий прогрес у візовому питанні для гэтых згаданих країн, а так само для Білорусі?
Сьогодні ж у Ризі Еврокомісар з питання розширення ГАН заявив, що при умовах, коли буде добре завершення тих перемов поміж Еврозв'язом і Україною, і Грузією, то до кінця року Єврокомісія може прийняти становче рішення по візовим питанням, по безвізовим режимі для України і для Грузії. Представник бізнес-союзу з Німеччини сьогодні тут на конференції по форум, бізнес-форумі у Ризі Райнер Лідмер заявив, що Еврозв'язу треба усталювати безвізовий режим з усіми країнами Усходнього партнерства, у тим ліку і Білоруссю. І представники Єврокомісії так само з розумінням поставилися до потребування бізнесовців, бо безвізовий режим значно облегчить предпринимальницькі сувязі і розвиття кооперації. Ось. Що тиждеться Білорусі, то на гэты момент ще протягуються перемови над питанням спрощення візового режиму поміж Білорусію і Європейським зв'язом. Сподівалися, що все на гэтым саміті вдасться парафірувати текст гэтай домови, але виглядає, що не отримлюється на гэтый момент. Ну, але тим не менш, як говорять дипломати, що, може бути, місяць-другий домов це спрощення візового режиму буде досягнуте.
Валер, відомо, що лідери країн Сходнього партнерства, ну а в випадку Білорусі, це міністр заміжних справ Володимир Макей, прибувають у Ригу уже сьогодні. Яка програма у керівників країни на сьогодні?
На сьогодні програма, скажімо так, неформальна. Буде прийом від президента Латвії у домі Чорноголових, у старожитному палаці, купецькому палаці у центрі Риги. Там вони зустрінуться, ну і обміркують ті питання, які стоять перед ними, у неформальній обстановці, підрихтують їх до того, щоб завтра була більш плённая дискусія. А завтра від 6 раніці там уже фактично буде збиратися преса, обслуговування у національній бібліотеці Латвії. Там уже буде і пленарне посідження, і круглий стол, і винікова конференція, і підписання декларації.
Валеру, учора у Ризі відбувся громадянський форум Сходнього партнерства, а сьогодні відбувається бізнес-форум, на яким ви так само працювали і були присутні. Ось ви згадали про заяву німецького бізнесмена на конт візов. Що наогул там відбувається, що важного для Білорусі? Хто Білорусь представляє у приватності?
Можна з цікавості означити, що білоруська делегація на бізнес-форумі Сходнього партнерства одна з самих великих, каля 40 чоловік. Представлены 6 основных предпринимательских союзов в Беларуси, Гандлёвая палата и иншие бизнес-структуры, ну это само Министерство экономики. Керуя официальной белорусской делегацией на этом форуме, первый наместник министра экономики Александр Забаровский, он вельми контактный человек, добро володе ангельской мовой, подружный, скажем так, от Снабкова, министра экономики, дискутує, зустрікається з представниками Європейського зв'язу. І так само з журналістами він больно говорить, спокійно відказує на всі питання, не ховається від них. І ось в приватності, що він відказав на питання, чи не замінають політичні проблеми поміж Європейським Союзом і Білоруссю на розвиття економічного співпрацьовництва.
А это постановка вопроса между выбором Запад, Восток, Брюссель, Москва, штампы разного рода. Это все, вот эти штампования каких-то вопросов, это неприемлемо. И на сегодняшний день мы видим, что работая конструктивно с Европейским Союзом, мы готовы работать, повышать эффективность наших отношений и повышать эффективность сотрудничества экономического, долгосрочного эффективного сотрудничества между Белоруссией и Европейским Союзом. Это очень важный главный тренд.
Ну и вельми добрые оценки вот этого форума у одного из старшиней одного из предпринимательских союзов Владимира Карагина, який учора и сегодня так тут провел шмат деловых встреч. И вот что он рассказал об том, чему кепско развивается отношение Беларуси и Европейского Звязу. Не на шмат узровневым, а на двухбоковым узровне.
Мы сами виноваты. Чем больше правительство будет участвовать в разного рода переговоров на уровне министерском, на уровне правительственном, тем больше возникнет проектов. Поэтому не надо удивляться, что мы не дошли до проектной стадии, как, допустим, ряд стран, там, как Молдова или Украина, либо Грузия. Там идут уже большие проекты. Работает сочетание бизнес, правительства, НГО, неправительственные структуры. Вот здесь сегодня много говорилось о роли гражданского общества. На самом деле, вот в Беларуси форум гражданского общества проходит 2 дня. Экологические организации, женские организации, молодежные, правозащитные, они вносят свой вклад. Они и доверие между людьми, контактом между людьми, но новым каким-то идеям, технологиям, которые вот проходят в области там экологии, к примеру. Поэтому роль гражданского общества очень велика в экономике. Без его развития экономика не будет развиваться.
Гэта быў кіраўнік аднаго з беларускіх саюзаў прадпрымальнікаў Уладзімір Карагін. Дадам, што перад ад'ездам у Рыгу на саміт Усходняга партнерства канцлерка Нямеччыны выступіла ў Бундэстагу, дзе ў прыватнасці заявіла: «Калі нашы ўсходнія суседзі хочуць зблізіцца з каштоўнасцямі Еўрапейскага звязу, гэта іх суверэннае рашэнне. Ніхто не мае права блікаваць абранага імі самімі шляху», – сказала Меркель. Яна адзначыла, што праз незаконную анексію Крыму Расіяй і канфлікту ў Донбасе программа Усходнего партнерства теперь важнее, чем коли-нибудь. У 21-м стагодзе, сказала Меркель, мы не принимаем мысление у категории сфера уплыву. Это так само тычется ситуации во Украине. И она так само отзначила, что супрацовництво Евразвязу с усходними суседями не накированное супрац инших державов, особливо супрац России. Пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыму паміж еўрапейскім звязам і Беларусю можа быць падпісанае да канца старшынёўства Латвіі у еўразвязі, гэта значыць да 1 ліпеня 2015 году. Зараз пра гэта мы пагаворым з нашым карэспандэнтам Уладзімірам Гладом. Добры дзень, Уладзімір.
Добрый день, Сергей.
Откуль пришла информация про махчимое спрощение визового режима?
Информация пришла из Риги. И вот напередодні саміту Сходнего партнерства, который будет завтра в столице Латвии, державный секретарь Министерства замежных справ Латвии Андрей Спилдыгович заявил наступное, что мета Латвии выйти на конкретное решение до конца латвийского старшинства. И он сказал, что думаю, что в пятницу мы будем обмерковывать эту тему, але конкретно подписать документы мы сподіваемся в середине червня. Спрощение визового режима дает певные выгоды громадянам Беларуси. Они на сегодняшний день, поравнально с ближайшими соседями, с Российской Федерацией Украины, находятся в горших умовах для наведывания краины Европейского Звязу. Коли наши соседи платят за шенгенскую визу 35 евро, да громадяне Беларуси мусят платить за ее сегодня 60 евро. Коли ж почне дейничать послабление, то и белорусам виза будет коштовать 35 евро. Я бачил проект это погоднение, и там, окромя грошей, есть так само несколько еще таких становчих изменов для белорусов. Ну, например, у погоднения есть вычерпальный список документов, которые громадяне Беларуси должны накировывать в амбасаду, как отримать визу. Покуль же отримывается так, что белорусам доводится звертаться по несколько раз в амбасаду. Бо, скажем, у амбасады одной краины потребуют одни документы, амбасада иншей краины иншие. Одни амбасады не потребуют, например, доведок с банку, некоторые потребуют. Теперь это все хочет привести до одного. И еще одна довольно цікавая речь у этом документа, это заоквочение закона послухмяных поводинов. Ну вот конкретный выпадок. Допустим, жыхар Беларуси отримал шенгенскую разовую визу, скористался ей, как кажут, не наследил, поводил себе у той краине, где он был добрый, не порушал ее законов, то теперь погоднение подугледжує, что коли гэты ж громадянин еще раз звернется у амбасаду, то он уже может претендовать не на одноразовую, а на шматразовую визу и на больший термин, чем первый раз.
Владимир, а это реально подписать такое погоднение уже праз месяц? Надто шмат людей в Беларуси этого чекают. Как вядома, наша краина лидер сярод краин СНД по колькости выдаденных шенгенских визов.
Ну, начнем с того, что перемоги помеж Брюсселем и Минском про спрощение визового режима узнавились в червне 2014 года. Фактично уже 12 месяцев прошло. И першопочатково баки заявляли, что готовы подписать все необходимые документы как раз 22 травня на саммите Усходнего партнерства. Однако теперь стало известно, что парафирование домовы откладывается на месяц. Я сегодня разговаривал с керовником Центра европейской трансформации Андреем Ягоровым. Он, до речи, находится сейчас в Ризе и ведает все последние новины. Так вот, он лечит, что червень выглядит вельми реальным часом для подписания всех необходимых документов.
Потому что все техничные питания, они вырешены, и остается только вот это питание, связанное с дипломатичными паспортами, которое не узгоднено. И тому, вот, когда боки здольные будут переодолеть это суперечение, чисто такого политического характера, то, я думаю, оно будет подписано. И когда тут, как бы, нема никакого, ну, принципового нежадания белорусских владов это грабить, то погоднение будет подписано. Проблема в том, что Беларусь может выдавать официальные дипломатичные паспорты, и по, ну, полных погоднениях те люди, яким выдаются эти паспорты, могут ездить без визу. И вот у этого основное суперечение, потому что белорусский урад настаивает, что включение вот этого пункта у погоднения, и на это не погоджается европейский взгляд, бо такого пункта не было у погодненных с иншими краинами, которые проходили процедуру спрощения визового режима. Вот у этого основное суперечение.
И я еще хочу сгадать, что покуль Беларусь остается один из шести краин программы «Усходнее партнерство», якая дагэтуль не подписала пагадненне за ўразвязам аб спрашчэнні візавага рэжыму. Ну і яшчэ адна навіна, што ў Брюсселі паведамілі, што пачынаючы ад 23 чэрвеня у краінах усходняга партнерства пачне дзейнічаць адзіная візава-інфармацыйная сістэма. Ад гэтай даты При першай падачы хадайніцтва на атрыманне візы усе заяўнікі, якія дасягнулі ўзросту 12 гадоў, павінны будуць з'явіцца асабіста, каб здаць біяметрычныя дадзеныя, адбіткі пальцаў і фатаграфію.
Дякую, Владимир. На сувязі у Мінску був наш кореспондент Владимир Глот. Ви слухаєте головну годину дня на свободі і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
У Беларусі створаны аргкамітэт па кананізацыі скарыны. Але калі гэта зробіць нейкая адна царква, ці не будзе тут больш шкоды, чым карысці? Госцем вольнай студыі мы запрасілі сакратара аргкамітэта прафесара Адама Мальдзіса.
Можа зараз ходзіць прывесці да нейкіх такіх сур'ёзных сутычак, якія сяму таму з нашых суседзяў былі вельмі дарэчы. Трэба, каб усе тры царквы тут выступалі разам.
Передача Міхася Скобла у нашому ефірі «Хвілін прас» 20. Активісти Європейської Білорусі Максима Вінярська. Смалявіцький суд покарав штрафом поміром 30 базових величин за те, що 15 травня у Смалявіцькому районному відділі міліції його назвав міліціянта упиром. Так само штрафом у 30 базових величин суддя Смалявіцького суду Козловський покарав громадську активістку режисерку Вольгу Миколайчик. Зараз про це ми поговоримо з нашим кореспондентом Олегом Грузділовичем, який сачив за процесом. Добрий день, Олег.
Добрий день.
Ці былі ў Максіма Вінярскага хоць нейкія шанцы выйграць гэты працэс і не быць пакараным?
Я мяркую, што не, таму што суддзя Ліна Бародзіч адразу адхіліла хаданіцтва Вінярскага о далучэнні эксперта-лінгвіста, каб ён вызначыў, ці сапраўды абразіў актывісты міліцыянта Лесіцу, ці не. Вінярскі спасылаўся на слоўнік Кушакова, паводле якога упыр, вурдалак, гэта жорсткі чалавек, жастокі, жорсткі чалавек, і ён меў на ўвазе, што гэты міліцыянт не выконаў сваіх абавязкаў, не даваў інфармацыю пра актывіста Леніда Кулакова, якого трымалі 37 сутак пад арыштам у Смалявіцкім райаддзеле міліцыі. Вы за гэта каб узнік канфлікт, і гэтым словам Вінярскі нібыта вызначыў сваё стаўленне да міліцыянта. Але, ну, зразумела, што калі суддзя адхіліла гэта хаданніцтва, то ўсё астатняе ўжо было бессэнсоўна. І галоўнае, што яму не далучылі яшчэ нейкія абвінавачанні, што ў нас часта робіцца, як прыкладам, непадпарадкаванне міліцыі і ўвогуле не пасадзілі на суткі. Там, дарэчы, пасля гэтай гісторыі адразу ў Смалявіцкім суддзі адбыўся яшчэ адзін працэс адміністрацыйны, і ўжо судзілі актывістку Вольгу Миколайч, і таксама далі 30 базавых лічын штрафу.
Олег, Вольга Миколайчик приехала назирать за гэтым процессом. За что ж яе осудили?
Так, яна приехала назирать, але до суду не дайшла. Ёй згадали, што яна нібыта ўдзельнічала ў акцыі каля кургану славы 25 красавіка. Гэта была акцыя пратэста супраць прыезду ў Беларусь тых групоўкі рокераў расійскіх «Начныя воўкі». І вот актывісты тады вывесілі расцяжку, акупанты вон за эту расцяжку ўжо адседзеў 7 сутак адміністрацыйнага арышту Леонід Кулаков. А Миколайчик нібыта там была, яе вот па фотаздымку на хартіі вызначылі, хаця яна адмаўлялася, што гэта яна, і далі ей таксама 30 базавых лічын штрафу. Вось, дарэчы, што яна патлумачыла пасля суду пра гэты працэс.
Я не згодна, віны не прызнала, я ўвогуле не рабіла нічога, не парушала закон, асноўны закон Канстытуцыі Беларусь, да якога я ўвесь час апелюю, ён парушаецца буральна з боку ўладаў. Ну, то бок, яны злачынцы. И ни за что нас кидают сейчас за крах, штрафуют. Это великая сумма, это 5 миллионов, это мама родная.
До речи, Вольга Миколайчик выкликана в суд еще на один процесс. И он отбудется 26 травня в Центральном суде Минска. Там ее будут судить за акцию каля российской амбасады. И она разом с праворонцей Катериной Садовской принесли пакунак для этих ночных волков, косметичку, покинули каля амбасады, за что были затриманные. У приватности Миколайчика маль сутки провела у пасторунку, у ей забрали документы, и зараз выявилось, что она, оказывается, небыто порушала парады громадские, не подпорядковалась милиции и бредкословила, и за это ее будут судить.
Олег, а чому, на вашу думку, гэтыя працэсы і суды над актывістамі працягваюцца? Цяпер нібыта ў Рызе адбываецца саміт усходняга партнерства, і Беларусь павінна была б выглядаць лепш у вачах заходняй супольнасці, але ўлады зусім на гэта не звяртаюць увагі і не зважаюць.
Ну, по-перше, я отзначу, что все ж таки некая как бы маленькая соступочка есть, бо этих активистов вось у даденный момент не арештовали, только покарали штрафами. Але, безумовно, все равно улады протягивают свою тактику вельми жесткого реагирования на любую громадскую активность, тем больше по таких болючих темах, как Украина, как ставление до российской агрессии. Ну, все, что тычется протестов, громадства относно этих подеев, спыняется владами вельми жорстко, что мы убачили на прикладе Максима Винярского, Ольги Миколаевича да и інших активистов.
Дякую, Олег. Про присуды громадским активистам Максиму Винярскому и Ользе Миколаевичу рассказывал Олег Груздилович, а зараз слово слухачам свободы.
Слуху, Филянин, и хочу зазначить, как наши вышли у финал Евробачення, потребно, как на эстраду вышли, две вузатые девки. Ой, тогда Европа уздрыгнулась, и наши белорусские представники вылетели у финал. Ой, так.
Телефон автоотказника у Минску 266-39-52, и он працует круглые сутки. Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Четвертые сутки голодают пятеро жихаров Могилева, незадоволенных тем, что их переселили из аварийных квартиров в центре города у интернат. Яны потребуют, как им вернули старое жилье або дали иншие квартиры в межах Могилева. Голодовники заявляют, что вычерпали все махчимые законные способы, как оборонить свои правы, тому перешли до скрайней меры. Тем часом реакции от чиновников нема. Самоучивание протестовцев погоршается. У сувязи с голодовкой Свобода провела пытание у Могилеве. Ці можна у Беларуси с допомогой голодовки домагчися вырашения своих жилевых проблем? Ці чули вы про голодовку у Могилеве? Як до яе ставитеся?
Здесь потребны юридичный инструмент, как державный аппарат являлся регулятором этих юридичных мер, нес однольковую отказность с громадянами. Я ведаю. Читал. Это сродок вернуть на себя увагу. И только потом это крок отчаяния. Но прежде за все потребно навести упорядок у документации.
Не знаю, что это даст. Голодовка, ничего, кроме ущерба своему желудку.
Она только может привести к напрасным жертвам. Это, конечно, очень плохо, что в нашем государстве люди вынуждены идти на такие меры. Этот вопрос надо решать именно на государственном уровне, не на местном. Пускай даже один человек пошел на такой шаг, то это уже говорит о том, что есть проблемы.
Нет, нельзя. Это бесполезно, бессмысленно. Наверное, есть какие-то выходы другие. Плохо еще?
Я думаю, что нет. Ну, это все решается более цивилизованным образом. Ну, это, наверное, крик отчаяния. Наверное, такой раз не могут никто ничего помочь. Как последний вариант, наверное.
Да и не надо делать. Жилищные проблемы можно нормально решать. А построить жилплощадь нет проблем. В любом случае, пусть их выселили, потом дом восстановят и их опять заселят. Пусть скажут спасибо.
Нельзя. А потому что это наше здоровье. Можно другими какими-то методами, но только не лично жертвовать своим здоровьем.
Ну, честно говоря, я не слышала. Наверное, люди больше не знают никаких средств помочь себе вот в такой вот ситуации. Единственное, не останавливаться. Это работать мозгами и добиваться методом стука в дверь.
Ну, наверное, уже дальше некуда идти, поэтому, наверное, голодают, отчаялись уже совсем люди. Мне кажется, ничем это не поможет.
А такого нет, не слышу. Но все-таки из-за отчаяния. Мне даже кажется, что они ничего не добьются этим. Никто на это внимания не обратит. Просто здоровье попортят себе еще.
У нас это не метод решения вопроса. Не, молодцы, конечно, что они таким образом вот хоть как-то доносят свою позицию. Если по-иному нельзя, значит, наверное, это крайний шаг, на которых их подвигло. Стоит задуматься.
Это было наше пытание у Могилеве. Напередодні летнього сезону туристичні оператори констатують зменшення попиту на організований відпочинок. А після російської анексії Криму тое саме прогнозується і відносно самостійних поїздок на море. Дык де збираються відпочивати сьогодні білоруси? Про це ми зараз поговоримо з нашим кореспондентом Ігорем Корнеєм. Добрий день, Ігор.
Добрий день, Сергій.
Так які сьогодні вимальовуються маршрути? Чи фігурують там уже традиційні пляцовки, наприклад, той же Крим?
Ну, виглядає, що звикла вже Мека аматорів бюджетного відпочинку, той саме от Чорноморського узбережжя Криму, кінчатково втратила свою притягальність. Бо по водлі статистики і по виніках 2014 року, коли Повиспа фактично змінила державний статус, кількість гостей з Білорусі знизилася одразу у 2,5 рази, коли порівнювати з годом попереднім. Ну, а сьогодні, як прогнозують адмисловці, у російський Крим виправиться хіба що одинки, при тим, що можна згадати, що ще зовсім недавно цей керунок пропонував ледь не кожен другий оператор. Тепер, що допустило їх здравність, то у загальним порядку їх заповняють російці, які накеровуються по профсоюзних путівках. Ну, а горш натурально приватникам, годовий бюджет їм формували переважно українці з великої землі, да й білоруси. Ну, а тепер ні те, ні другі сюди не їдуть. І до того ж, Крим тепер у блокаді, найперш транспортної. Транзитні техніки проз Україну не ходять, авіакалідор мається тільки з Росії. Ну, відповідно, чигуночне злучення Мінська з кримськими курортами нема, а маршрут Білавія до Сімферополю скасований. А що стосується дороги автомобільної з Білорусі проз Росію, то вона автоматично подовжується удвоє з ризикою, причому, ну, скажімо так, забуксувати на паромній переправі проз Керченський пролив. Севастопольський предпримальник Володимир Кудзінов після протяглої політичної відсідки був вимушений з'їхати з Білорусі і тепер лічить, що льос Крима був передвирішений, але першопочаткова ейфорія поступово зміняється під ліком стратів.
Ну, смотрите, если брать прошлый год, реально в Севастополе, как я раньше говорил, 70% было за соединение с Российской Федерацией. По Криму, ну, где-то 40% было соединение с Российской, а 60% это против или воздерживались. Но дело в том, что если бы, в частности, референдум проходил при равных условиях, то, естественно, мог бы и другой результат быть. Человек обычно, он мечтает о хорошем будущем, и вспоминая плохое прошлое. Поэтому в любом бы случае референдум бы повлиял бы, пускай не с таким результатом, но в любом бы случае масса населения, она бы мечтала о хорошем будущем и проголосовала бы о изменении статуса Крыма.
Так яка альтернатива застається білоруським туристам, Ігор? Капі не вельми дорого і відносно близько до Білорусі.
Ну, альтернатив, як би, не вельми шмат, бо все достатково дорого і далековато. Ну, але такої, не такої масової, але все ж альтернативи Криму поступово робляться курорти Аджарії. Ось, прикладом, у минулогодній сезон Грузію, ось цей регіон, навідало білорусів утроє більшим по виніках 2013-го. Конечно, за поветренной монополией Белавия отпочинок априори не может быть данным, але сучасная инфраструктура и кавказская гостинность схиляют ваги на корысть нового керунку. На улицах белорусских городов тогда хоть усталеваны шмат досить бигбордов, ось принамсі у Менску их достатково трапляется часто. Там заклики наведать Батуми, да іншие курорты. Так само рекламуется Грузия по державных телеканалах у спеціалізованій пресі, у туристичній. Але, як каже супрацовниця Департаменту туризму Автономної Республіки Аджарія Тамар Джаджавадзе, кількість білорусів у агульній статистиці покуль незначна, і основну долю складають сусіди.
Ці великі гостинці, які построються, у них будуть на всі класи розраховані ціни. Ми думаємо о всіх туристах, не тільки о багатих. Потім, що потім таке горе, що нажмуть діти. Говорять, що це маленька сказка. Вот. Некоторі сравнюють з Венецією, некоторі з Парижем. Взагалі, поки вот не закінчили, як сказати, ремонт нашого міста, ми на європейський ринок не так рвемося. Тому що хотіли европейских и из других более развитых стран гостей встретить уже с хорошим городом, с хорошими улицами, с хорошими гостиницами и с подобающим качеством обслуживания. А сейчас к нам более-менее ходят те, кто уже привыкли. Наши соседи, раньше было больше из России, сейчас уже Армения, Азербайджан, Турция. Очень много. Когда вы там приедете, вы уже не поймете, как люди там на азербайджанском говорят, на армянском говорят, на турецком уже, на кафе надписи и музыка уже на их языке. И пытаются вот гостей встретить подобающих, вот, чтобы они чувствовали себя так и дома, и не в чужбине, как сказать.
Ігор, рані експерти казали, що дякуючи ослабленню євро відносно доляра з'являється гіпотетична можливість поширити географію білоруської присутності у Євразії, туристичної присутності. І що ось гэта прогнози тепер справджуються чи ні?
Увогуле беларусы, якія прызвычаіліся трымаць свае накапленні ў амерыканскай валюце, сапраўды атрымалі заўважныя выгоды пры разліках у еўразоне. Ну, але ці стане еўразвяз бліжэйшым для турыстаў з Беларусі? Наўрад ці можна казаць пра масавасць, але, як лічыць сузаснавальнік турыстычнай кампаніі Holiday Buy Андрэй Барашка, у асобных сегментах выиграть можно сапраўды реально?
Конечно, если рассматривать отдельные сегменты, ну вот бронирование отеля на выходной день, если мы говорим о самостоятельной поездке, стоил, например, 50 евро в сутки, и если гражданин имеет накопление в долларах, то для него этот отель подешевел. Я не готов, опять же, рассуждать, в каких валютах имеют накопление белорусы, но абсолютно объективно, что получаем мы зарплату в белорусских рублях. Моя точка зрения на этот вопрос. Паритетное удешевление Европы, оно меньше касается среднестатического белоруса. Честно говоря, буду готов сказать, что новые направления появились, или спрос на них сформировался, когда мы увидим балканские страны, тоже подбирающиеся к пятерке. Этого сейчас нету, ничего не произошло. Если тенденция будет сохраняться, можно ожидать. Скорее всего, ближе к непосредственному моменту покупки отдыха, надо понимать, что ситуация на рынке валютном, геополитическом приводит к тому, что пользователи и интернета, да и просто туристы, они смогут принимать решение о направлении и о покупке практически одновременно.
Ну, это было меркование специалиста у туристической галине Андрея Барашки, а в огуле повод для оценок эксперта у туристической галины России за кризисных зъявов у экономицы и изменшения узровню прибытков просядання рынку прагназуецца на ўзроўні 40% ў параўнанні з мінулым годам. Ну, вось гэта расійская статыстыка. У беларускіх ведамствах, на жаль, наперад нічога не пралічваюць, але ўсказна даюць зразумець, што рэальная альтэрнатыва і шмат якім беларусам будзе лецішчы адпачынак на бліжэйшай рэшце, бо тыя ж самыя працэсы адбываюцца ў Беларусі фактычна, што і ў Расіі. Ну, тут ўжо ёсць некая відавочная эканомія для сямейнага бюджэту, калі гаварыць пра такія станоўчыя эфекты ад таго, што не можаш выехаць далёка некуды. Ну і з другога боку, магчымасць па-новаму адкрыць для сябе Беларусь, бо сапраўды шмат бываў дзе за мяжой, а вось па сваёй краіне так і не паездзіў.
Дзякуй, Ігар. На сувязі з Прагай быў наш менскі карэспандэнт Ігар Карней. Сёння стартуе новы культурны праект «Цытуй сваё», мэта якога актуалізаваць найлепшыя ўзоры беларускай думкі. Ініцыятары праекту – прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці Беларусі. У межах ініцыятывы будзе збірацца лепшая з беларускай думкі розных часоў. Анталогія будзе складацца калектыўна. Усе ахвочыя могуць даслаць свае ўлюбёныя цытаты беларускіх аўтараў на адзін з адрасоў электроннай пошты. Працэс складання анталогіі будуць каментаваць выбітныя асобы беларускай культурнай прасторы, і ініцыятыва разлічаная на 2 месяцы. Пра дэталі новага праекту нашым радыё расказаў сябра аргкамітэту, філёзаф і культуролях Максім Жбанкоў.
Ну, перадусім, мэта гэтага праекту як бы аднавіць культурніцкую памяць, так бы, мовіць у самых шырокіх колах беларусаў. Бо заўсёды мы ведаем некае абмежаванае піс аўтараў, аўтарытэтаў і так далей, а часцей за ўсё мы іх проста і не ведаем, бо адукацыя наша і наша як бы жыццёвы досвед не вельмі гэтаму спрыяе, шыра кажучы. Таму менавіта гэтая ініцыятыва, яна накіравана на тое, каб сапраўды натхніць самыя шырокія колы, перадусім маладых нашых беларусаў, чытаць сваё, ведаць сваё, ну і натуральна цытаваць сваё. Што тычыцца перспектывы праекту, ведаеце, мы паглядзім, як будзе, бо мы папросту хочам нагадаць, што ў нас ёсць шыкоўная скарбонка беларускай думкі, якую сапраўды трэба ведаць і выкарыстоўваць штодзень.
А вось як Максім Жбанков адказаў на наше пытанне, якія будуць крытэрыі адбору тэкстаў.
Ведаеце, дакладных крытэрыяў адбору няма, бо мы прынцыпова адмаўляліся ад нейкіх, як бы, мусіць, інтэлектуальнай цэнзуры ды абмежаванняў. Ясная справа, што гэта мусіць быць яскравыя, выразныя, афарыстычныя беларускія думкі ад сур'ёзных аўтарытэтаў, скажам так, прыгожых, ну, папросту таленавітых аўтараў. Такім чынам, як на мяне, ну, я зараз ад сябе кажу, калі побач будуць, напрыклад, Алесь Разанаў ды Лявон Вольскі, а да іх яшчэ далучыцца Ірына Дубінецкая і Андрэй Хаданович, будзе шыкоўная такая кампанія беларускіх інтэлектуальных интеллектуалу. Главное что? Главное, как белорусское слово, белорусская наука были живыми. Были живыми, а кто автор? Не истотно, главное, как был Таллин, как была Беларусь.
Гэта быў Максім Жбанков. Я яшчэ раз нагадаю, сёння стартуе новы культурны праект «Цытуй сваё», мэта якога актуалізаваць найлепшыя ўзоры беларускай думкі. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз зноў даем слова нашым слухачам.
Так званыя кіраўнікі так званых народных рэспублік на ўсходзе Украіны, Захарченко, Дайнега, Платніцкі ды іншыя, прапануюць украінскаму кіраўніцтву свае ў двукосі умовы. Мовляв, повинна быть децентрализация, федерализация, Украина повинна иметь позаблоковый статус и так далее. Тут усе навод коню зрозумело, что они самозванцы, усяго только размовляющие головы, которые самостойно ничего не вырашают, они только огучивают капризы товарища Путина. Вот и все. Тому хочу сказать, нехай товарищ Путин то, что пропонует для Украины, спочатку зробить у себе. А то у себе он только все больше и больше гальки закручивает, а Украине фактично анархию пропонует. Одним росчерком пера у себя товарищ Путин может убрать керовника любого субъекта федерации, окроме Чечни. Потому что Чечня только формально в складе России. Але российские законы там не дейничают. И по зрозумелых причинах товарищ Путин узирает на все это сквозь пальцы. То, что сходит с рук товарищу Кадырову, заборонено иншим. И никто не обурается. Чему одному все дозволено, а иншим ничего. Вот прикладывает такую федерализацию по чеченски товарищ Путин хочет навязать не только Донбассу, але и всей Украине. Зрозумело, что для Украины это непримально. Тому, что это будет просто анархия. Что хочу, то и ворочу.
Номер нашего телефона автоотказника у Менску 266-39-52. Он працует круглые сутки. Коли вы позвоните, у вас будет 2 хвилины для...